Brechiad MMR. Amddiffyn rhag y frech goch, clwy'r pennau a rwbela. Mae brechi yn achub bywydau. Taflen wybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar GIG Cymru. Pam mae'r brechlyn MMR yn bwysig? Mae'r brechlyn MMR yn amddiffyn rhag tri haint difrifol, y frech goch, clwy'r pennau a rwbela. Mae tua 9 o bob 10 o bobl ifanc wedi cael y brechlyn MMR yng Nghymru ac mae'n wedi amddiffyn rhag y clyfydau. I rai nad ydyn wedi cael y brechlyn MMR, mae'r clyfydau, yn enwedig y frech goch a chlwy'r pennau, yn dal i fod yn fygythiad i'w iechyd. Pam y dylwn gael y brechlyn MMR? Y brechlyn MMR yw'r ffordd fwyaf diogel a mwyaf effeithiol o amddiffyn eich hun a'ch plentyn rhag y frech goch, clwy'r pennau a rwbela. Ers cyflwyno'r brechlyn yn 1988, mae'r heintiau hyn wedi mynd yn brin yn y Deyrnas Unedig. Fodd bynnag, cafwyd achosion o glefyd, yn enwedig y frech goch, yn dilyn gostyngiad yn nifer y bobl sy'n cael y brechlyn. Gall y brechlyn MMR eich amddiffyn chi a'ch plentyn rhag salwch difrifol. Beth mae'r brechlyn yn amddiffyn yn ei erbyn? Y frech goch. Achoser y frech goch gan feirws heintus iawn a llarwain at gymhlethdodau difrifol a llai fygwth bywyd. Bydd bron bawb sy'n ei dal yn dioddef twymyn uchel a brech a byddant yn sal iawn. Mae un o bob 15 o bobl yn cael cymhlethdodau gan gynnwys heintio'r ysgyfaint, pneumonia a'r ymennydd, encephalitis. Gall y frech goch ladd. Mewn brigiad o achosion o'r frech goch yng Nghymru yn 2013, cafodd dros 1,200 o bobl eu heintio. Roedd angen triniaeth ysbyty ar 88 o bobl a bu farw un person. Y frech goch yw un o'r clyfydau mwyaf heintus y gwyddom amdano. Rydych chi a'ch plentyn yn agored i'r haint marwol hwn, oni bai eich bod wedi'ch amddiffyn gan y brechlyn. Clwy'r pennau. Mae clwy'r pennau yn achosi chwarennau poenus chwyddedig yn yr wyneb, y gwddf a'r ein, a thwymyn a pen tost, cur pen. Mae'r cymhlethdodau yn cynnwys haint ar yr ymennydd, encephalitis, a gorchudd yr ymennydd, llid yr ymennydd. Gall hefyd achosi chwyddo poenus yn y ceilliau mewn dynion a'r ofyriau mewn menywod. Mae ychydig o dan hanner yr holl ddynion sy'n cael poen a chwyddo yn y ceilliau sy'n gysylltiedig â chlwy'r pennau yn sylwi ar rywfaint o grebachu o ran eu ceilliau. Rwbela. Mae rwbela brech goch yr Almaen hefyd yn glefyd a achosir gan feirws a ledeinir gan beswch a thysian. Mae fel arfer yn ysgafn mewn plant ac efallai na fydd neb yn sylwi arni, ond gall achosi brechfer, chwarennau chwyddedig a gwddf tost. Ond mae dal rwbela, tranfeichiog, yn ddifrifol iawn i'r baban yn y groth. Gall newidio ei golwg, ei glyw, ei galon a'i ymennydd yn ddifrifol. Gelwir y cyflwr hwn yn syndrwm rwbela cynhenid, CRS. Os bydd menywod yn cael haint rwbela yn ystod 3 mis cyntaf beichiogrwydd, mae'n achosi niwed i'r baban yn y groth mewn 9 o bob 10 achos. Yn ystod y 5 mlynedd cyn cyflwyno'r brechlyn MMR, ganwyd tua 43 o fabanod bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig gyda syndrwm rwbela cynhenid. Pryd mae'r brechlyn MMR yn cael ei gynnig? Mae'r dos cyntaf o'r brechlyn MMR yn cael ei gynnig rhwng 12 a 13 mis oed. Erbyn yr oedran hwnnw, bydd yr immwnedd neu'r amddiffyniad yr oedd babi wedi'i gael gan ei fam yn erbyn y clyfydau wedi pylu. Roddir yr ail ddos pan fyddant yn tair mlwydd oed a 4 mis, ar yr un pryd ar brechiad atgyfnerthu 4 mewn 1 i blant cyn oed ysgol. Mae angen y ddau ddos o'r brechlyn MMR er mwyn cael yr ymddiffyniad gorau posibl. Cysylltwch â'ch meddygfa cyn gynted â phosib i ddalu fyny ar unrhyw frechiadau MMR a gollwyd. Dos 1. Y dos cyntaf rhwng 12 a 13 mis oed. Dos 2. Yr ail ddos yn 3 oed a 4 mis ar yr un pryd ar brechiad atgyfnerthu 4 mewn 1 i blant cyn oed ysgol. Gallwch ddalu fyny ag unrhyw ddosau MMR a gollwyd ar unrhyw oedran. Pwy arall ddylai gael y brechlyn? Dylai unrhyw un a annwyd ar ôl 1970 nad yw wedi cael dau ddos o'r brechlyn MMR drefnu i'w gael yn ei meddygfa. Plant yn ei harddegau ac oedolion ifanc. Os nad ydych wedi cael dau ddos o'r brechlyn MMR, ydych mewn perygl o ddal y clyfydau y mae'r brechlyn yn ymddiffyn yn ei herbyn. Os ydych eisoes wedi cael un dos, dim ond un dos arall fydd ei angen arnoch. Waith pa mor bell yn ôl y cawswch eich dos cyntaf. Os oes angen dau ddos arnoch, gellir ei roi fus ar wahân. Cysylltwch ac ymddygfa cyn gynted â phosib i ddal i fyny ar unrhyw frechiadau MMR a gollwyd. Menywod a bechiogrwydd. Gall rwbela fod yn haint difrifol iawn i fabanod yn y groth. Os ydych yn bwriadu cael babi, dylech fod wedi cael dau ddos o'r brechlyn MMR. Gan ei fod yn frechlyn byw, ni allwch ei gael pan fyddwch yn feichiog, a dylech ysgoi bechiogi am fus ar ôl cael y brechiad MMR. Os nad ydych wedi cael dau ddos, cysylltwch a'ch meddygfa cyn gynted â phosibl i ddal i fyny ar unrhyw frechiadau MMR a gollwyd. Os ydych yn feichiog neu newydd gael babi, ac nad ydych yn siŵr a ydych wedi cael dau ddos o'r brechlyn MMR, siaradwch a'ch bydwraig neu'ch meddyg teulu yn eich apwyntiad nesaf. Oedolion hŷn. Mae oedolion o annwyd yn y Deyrnas Unedig cyn 1970 yn debygol iawn o fod wedi cael y frech goch, clwyr pennau a rwbela pan oeddent yn blentyn, felly byddant eisoes wedi amddiffyn. Os nad ydych yn siŵr a ydych wedi cael yr hintiau hyn ac yn pryderu, trafodwch hyn gyda'ch meddyg teulu neu nyrs. Hyd yn oed os ydych yn meddwl eich bod wedi cael y brechlynau yn y gorffennol, ond ddim yn siŵr, neu heb gofnod o hyn, mae'n ddiogel derbyn dosau pellach. Wedi symud i'r Deyrnas Unedig? Os ydych wedi symud i fyw yn y Deyrnas Unedig, efallai bydd angen dau ddos o'r brechlyn MMR arnoch. Mae gwahanol wledydd yn cynnig brechiadau gwahanol, ac efallai nad yw pob un ohonynt wedi defnyddio'r brechlyn MMR cyfunol. Os nad oes gennych gofnod o'r brechlynau ydych wedi derbyn, neu os nad ydych yn siŵr, trafodwch hyn gyda'ch meddyg teulu neu nyrs. Efallai bydd angen brechiadau arferol eraill yn y Deyrnas Unedig arnoch hefyd. Oes unrhyw resymau pam na ddylid roi'r brechlyn? Pryn iawn yw'r resymau pam na ellir roi'r brechlyn MMR. Os ydych chi'n eich plentyn yn sâl gyda thwymyn ar y diwrnod a mae angen i chi gael y brechiad, gohiriwch yr apwyntiad nes eich bod yn well. Os oes gennych chi neu eich plentyn salwch ysgafn heb dwymyn fel annwyd, dylid roi'r brechlyn fel arfer. Ni ddylid roi'r brechlyn i unrhyw un sydd wedi cael adwaith difrifol, sy'n bygwth bywyd i ddos blaenorol o'r brechlyn neu unrhyw gynhwysyn yn y brechlyn. Ni ddylid roi'r brechlyn MMR i fenywod beichiog na phobl sydd â system immunedd wanach, sy'n immuno ataliedig, oherwydd triniaeth neu glefyd. Cyn cael y brechlyn MMR, dylech ddweud wrth y meddyg teulu neu'r nyrs os ydych chi neu'ch plentyn a system immunedd wanach oherwydd triniaeth ar gyfer cyflwr difrifol fel trawsblaniad neu ganser, neu'n cymryd lefelau uchel o steroidau neu feddyginiaethau sy'n effeithio'n sylweddol ar y system immunedd. Os ydych chi neu'ch plentyn a chyflwr sy'n effeithio ar y system immunedd, neu wedi cael confulsiynau, ffitiau, nad ydynt yn cysylltiedig â thwymyn. Dylech hefyd ddweud wrthynt os ydych yn feichiog. A ellir roi'r brechlyn i rywun ac alergeddau. Gellir, nid yw asma, ecsma, anoddefiadau bwyd ac alergeddau wyau yn atal rywun rhag cael y brechlyn MMR. A ellir roi'r brechlyn cyn 12 mis oed. Ddim fel arfer. Oherwydd gall immunedd a drosglwyddyr o'r fam wneud y brechlyn MMR yn llai effeithiol. Weithiau gellir cynnig y brechlyn i blant o 6 mis oed, er enghraifft cyn teithio i ardaloedd lle mae'r frech goch yn mynd ar led, neu yn ystod brigiad o achosion. Dylai unrhyw blentyn sy'n cael y brechlyn MMR cyn 12 mis oed barhau gael dau ddos arferol arall. Os ydych chi'n eich plentyn wedi colli unrhyw frechiadau MMR, mae'n bwysig dal i fyny cyn gynted â phosibl. Siaradwch â'ch meddyg teulu neu nyrs. Oes gelatin yn y brechlyn MMR? Mae gelatin yn sylwedd a ddefnyddir mewn amrywiaeth eang o fwydydd a meddyginiaethau gan gynnwys brechlynnau. Yn y Deyrnas Unedig, rydym ar hyn o bryd yn defnyddio dau frechlyn MMR o'r enw MMR Vax Pro a Priorix. Mae MMR Vax Pro yn cynnwys gelatin moch. Nid yw Priorix yn cynnwys gelatin. Siaradwch â'ch meddyg neu nyrs os oes angen brechlyn arnoch nad yw'n cynnwys gelatin. Sut y byddaf yn gwybod pryd y bydd angen i mi gael y brechiadau? Bydd y pwyntiad yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad cartref pan bydd angen i chi gael y brechlyn. Mae rhan fwyaf o feddygfeydd a chanolfannau iechyd yn cynnal clinigau brechu blant. Os byddwch yn newid eich cyfeiriad, rowch wybod i'ch meddygfa. Beth fydd yn digwydd yn yr apwyntiad? Bydd eich meddyg teulu neu nyrs yn esbonio'r brechiad ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Fel arfer, roddir y brechlyn fel pigiad yn ran uchaf y fraich. Beth os byddwch yn colli'r apwyntiad? Dylech ganslo apwyntiad ymlaen llaw os na allwch fod yn bresennol. Os byddwch yn colli'r apwyntiad neu gorfod gohirio'r brechiad, trefnwch apwyntiad newydd cyn gynted â phosibl. Beth yw sgil effeithio'r brechlyn MMR? Mae miliynau o ddosau o'r brechlyn MMR wedi'i roi yn fyd eang ers dros 30 mlynedd. Mae gan y brechlyn record ddiogelwch dda iawn. Mae'r sgil effeithiau fel arfer yn ysgafn ac yn llai cyffredin ar ôl yr ail ddos. Weithiau gall pobl cael braich ddolurus lle roddwyd y pigiad. Gall rai ddatblygu lwmp bach lle roddwyd y nodwydd i mewn, a gall yr ardal o'i amgylch fod ychydig bach yn boeth ac yn goch. Mae hyn yn arferol a gall bara rai wythnosau, nid oes angen unrhyw driniaeth arno. Mae'r brechlyn yn cynnwys mathau gwanedig o feirysau byw y frech goch, clwyr pennau a rwbela. Oherwydd bod y feirysau wedi gwanhau, ni all pobl sydd wedi cael y brechlyn heintio pobl eraill. Mae'r tri feirws gwahanol yn y brechlyn yn gweithredu'r wahanol adegau a gallant achosi i'r sgil effeithiau canlynol ar ôl y dos cyntaf. Tua 6 i 10 diwrnod ar ôl y brechiad, wrth i'r ran y frech goch o'r brechlyn ddechrau gweithio, gall tua 1 o bob 10 o bobl ddatblygu twymyn ac mae rai'n ddatblygu brech debyg i'r frech goch a cholli archwaith. Mae symptomau fel arfer yn para 2 i 3 diwrnod. Tua 3 wythnos ar ôl y brechiad gall 1 o bob 50 o bobl gael symptomau tebyg i glwyr pennau, twymyn a chwarennau chwyddedig ar ôl ei brechiad, wrth i'r ran clwyr pennau o'r brechlyn ddechrau gweithio. Yn anaml gall 1 o bob 1,000 o blant ifanc gael ffit a achosi'r gan dwymyn yn dilyn y brechiad. Mae'r ffit hon hefyd yn cael ei galw'n ffit wres. Fodd bynnag, os yw plentyn bach nad yw wedi cael ei frechu yn cael y frech goch, mae'r plentyn 5 gwaith yn fwy tebygol o gael ffit. Yn anaml iawn, efallai bydd 1 o bob 10,000 o bobl yn cael brech o smotiau bach tebyg i gleisiau yn y 6 wythnos ar ôl y brechiad. Os bydd hyn yn digwydd, gofynnwch am gyngor gan eich meddyg teulu. Mae llai nag 1 o bob 1,000,000 yn datblygu encephalitis, chwyddo'r ymennydd ar ôl y brechlyn MMR, ond prin iawn yw'r dystiolaeth ei fod yn cael ei achosi gan y brechlyn mewn gwirionedd. Fodd bynnag, os bydd rhywun yn dal y frech goch, mae'r risg o ddatblygu encephalitis dros 100 gwaith yn uwch. Gall llai nag 1 o bob 1,000,000 gael adwaith difrifol yn fuan ar ôl cael ei brechu, sy'n achosi anhawsterau anadlu ac allai achosi iddynt fynd yn anymwybodol. Gelwyr hyn yn adwaith anaphylactig, a gall hefyd ddigwydd gyda meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn yn eithriadol o bryn ac mae meddygon a nyrsys wedi eu fforddi i'w reoli. Gellir trin pobl sy'n cael adwaith anaphylactig yn llwyddiannus ac fel arfer mae'n dyn gwella o fewn ychydig oriau. Os oes gennych chi'n eich plentyn dwymyn ac yn teimlo'n sal ar ôl y brechiad, gallwch chi neu nhw gymryd paracetamol neu ibuprofen. Darllenwch cyfarwyddiadau ar y pecyn yn ofalus a chymryd y dos cywir ar gyfer eich oedon chi neu'ch plentyn. Nid ydym yn argymell cymryd y meddyginiaethau hyn ymlaen llaw i atal twymyn rhag datblygu. Cofiwch, nid ddylai plant o dan 16 oed gymryd meddyginiaethau sy'n cynnwys aspirin. Gallwch roi gwybod am unrhyw sgil effeithiau, tybiedig, brechlynnau a meddyginiaethau drwy'r cynllun Yellow Card. Gallwch wneud hyn ar-lein yn odriflig.mhra.gov.uk/yellowcard neu drwy ffonio llinell gymorth Yellow Card ar dim 800 731 6789. Di'r llun i ddi Gwener, 9 y bore, tan 5 y hwyr. Ble gallaf gael ragor o wybodaeth? Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os ydych am gael ragor o wybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk. Siaradwch eich meddyg neu nyrs, neu ffoniwch GIG111 Cymru. Gallwch gael ragor o wybodaeth am frechlynnau ac unigyr yng Nghymru yn ecc.gig.cymru/brechlyn. Gallwch gael ragor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynhwysion a sgil effeithiau posibl yn medicines.org.uk/EMC. Bydd angen i chi roi enw'r brechlyn, MMR Vax Pro neu Priorix yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen cleifion ar-lein. Gallwch roi gwybod am sgil effeithiau a amheir yn udryfflyg.mhra.gov.uk/yellowcard neu drwy lawrlwytho'r app Yellow Card neu drwy ffonio 1-800-731-6789 dydd llun i ddydd Gwener o 9 y bore tan 5 yr hwyr. Mae amserlen sy'n dangos pa frechiadau ag unigyr fel mater o drefn yng Nghymru ar gael o 111.wales.nhs.uk/amserlen gyflawn. I archebu ragor o gopïau o'r daflen hon, ewch i iechydcyhoedduscymru.org.uk/adnoddau-cysylltnod-gwybodaeth-cysylltnod-iechyd. I gael gwybod sut y mae'r GIG yn defnyddio eich wybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/amdanom-ni-eich-gwybodaeth. Cyhoeddwyd Hydref 2022. Hawlfraint ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fersiwn 1B. ISBN 978-1-83766-993-3.